Let's go.
Jeg tenkte vi kunne kanskje snakke litt i dag om altså dette å skille mellom det som skjer det som skjer ute i verden, og det som skjer i meg, eller i hodet mitt, som vi ofte sier. Jeg tror det kan være en god inngang egentlig til å forstå altså hvorfor altså mindfulness og lignende praksiser er gunstig for oss. Så la oss si altså de fleste mennesker i dag har jo krevende jobber. Men la oss si at man har en la oss si at du har noen ekstra krevende dager, eller du har en veldig krevende jobb. Og det kan jo også være jobber som er det er ikke bare stress med arbeidsoppgaver, men det er også en stress hvor man er utsatt for kanskje for trusler og den type ting.
Altså, du tenker liksom faktiske kriminalarbeten, eller på å si, eller
Nei, men
sjukhus?
jeg tenker jo egentlig på altså du vet ja, en hjemmehjelp for eksempel da. Altså hvis du så kommer du ganske ofte inn i hus hvor folk har begynt med å få kognitiv svikt og sånne ting, så det er jo og det er ikke det jeg har sagt at man er utsatt for fysiske trusler, men altså blir det sånn verbal utskjelling og den type ting er jo kjempe det er en kjempetruende opplevelser egentlig. Veldig, veldig stor påkjenning for nervesystemet. Det er jo veldig mange jobber som har noen av de elementene ved seg, som folk jo går inn og ut av altså hver eneste dag.
Ja, men också, alltså jag menar, jag jobbar ju med produktion och bara jag får en mail. Och, alltså jag kan ju relatera, eller snacka om mig själv som ett vanligt jobb med då, som inte nödvändigtvis har en faktisk eller fysisk trussel mot sig. Men om jag får en mail som är bara ett missnöje, så blir ju det uppfattat som en trussel mot mitt känslomässiga liv, mitt mående.
I absolut högsta grad.
Det känns ju som en liten attack liksom.
Ja, absolut. Det är sån nervsystemet responderar på det. Så det och så kan vi ju lägga till då alltså allt det man läser om och självklart så och då tänker jag på de stora tingena alltså den jag tror många upplever idag att det är en osäker tid då. Det är krig i Europa och nu kommer konstig intelligens så fort och nu börjar jag snacka om artificial general intelligence. Og det vil jo si rett og slett en kunstig intelligens som er så intelligent at den må karakteriseres som et eget vesen. Og
Ja,
den kan
den
gjøre
skal shit.
Ja, den kan gjøre alt et menneske kan gjøre. Bare mye bedre.
Så den skapar sitt egna grundlag egentligen utifrån en slags hard, inte hardware, vad fan heter det i IT-världen?
Jeg
Ja,
ikke
det
spør
heter
meg
det
om
kanskje.
den type grepet, men altså det vil i hvert fall være, det er en form for intelligens som da også, altså som blir mer intelligent, det gjør jo kunstig intelligens allerede. Den blir mer intelligent gjennom erfaring. Og hva det leder til, det er det jo ingen som vet, men det er jo mange som har begynt med ganske sånne dystopiske fremtidsprosesser på grunnlag av de mulighetene som finnes der. Og så er det jo miljøkrise, og du vet, så det å være ung i dag og se inn i krystallkullen og prøve å finne en plass til, altså til meg selv i den fremtiden, det kan være ganske vanskelig, vil jeg tro. Men det er igjen dette å se, igjen dette skille, hva er det som skjer der ute? Hva er det faktisk som skjer der ute? Og hva er det som skjer her inne? Og hva er det som er den største byrden å gå rundt og bære på? Og da sier jeg, og dette er jo veldig viktig, når vi snakker om dette ytre og indre, så er det jo ikke sånn at problemer ikke finnes. Det er jo ikke sånn at vi laver alle disse problemene i hodet. Det finnes jo i høyeste grad reelle problemstillinger, og reelle altså trusler og negative opplevelser. Det er ikke noe med det å gjøre. Men jeg tror det er noe med det man kan kjenne igjen, at Det som skjer når jeg kommer hjem, er noen ganger enda mer stressende. Alle tankeprosessene som dette aktiverer i mitt hode, som jeg ikke helt vet hvordan jeg skal gjøre noe med, det er like stressende, kanskje noen ganger enda mer stressende, like stor belastning, krever like mye energi, osv.
Ja, for det är ju den när du tar del av klimatkrisen eller krig eller AI som en trussel så är du upptatt med det. Men när du kommer hem och du icke konsumerar, det är ju då man liksom börjar bekanta sig med vad som pågår i den inre arenan. Och jag sitter ju i min lilla inbyggda balkong här och skulle ju potentiellt sett kunna sitta här med klimatkrisen, Gazastripan, AI. Alltså jag skulle kunna ha det i mitt system nu.
Absolut.
Och det står ju egentligen i väldigt stor konflikt. Det kunde man ju nästan kalla det egentligen. Med det jag gör nu och det rummet jag sitter i. Där det inte sker så mycket annat än bara dig och mig. Så kroppen är ju här. Men hodet kunde då potentiellt sett varit involverad i helt andra ting som icke är till städer här och nu.
Ja da, og det er jo veldig ofte det som er tilfellet òg. Det er jo Så du kan si alle disse kontemplative praksisen, da, og hvis du tenker på mindfulness som en praksis, så tror jeg det kan være en god inngang for å forstå nytteverdien av det. Altså hvorfor bruke tid på den type ting? Og det er nettopp for å, altså, nummer én, begynne å få øye på det. Altså begynne å se forskjellen på det som faktisk skjer i verden, og det som skjer i meg. Det er nummer én. Jeg tror det for veldig mange kan være vanskelig å skille, faktisk. Og nummer to er jo å se, også få øye på, med litt avstand, så nesten som et fenomen, som å studere et objekt, egentlig. Hva er kvaliteten på det som skjer i meg? Altså, er dette Har det noe hensikt? Har det noe god hensikt? For det kan jo hende det er at hvis det er et problem, så må jeg bruke kognitiv kapasitet på å finne en løsning på problemet, og så finner jeg ja, det var verdt det. Der la jeg ned et stykke kognitivt arbeid, og så kom jeg med noen gode løsninger, og så fikk jeg gjort noe i verden. Jeg fikk endret på et eller annet. No problem. Men hvis det bare er tankekjør og grubling og bekymring, at jeg bare egentlig går i sirkel i mitt eget hode og repeterer disse truslene og gjenopplever dem, og begynner å forberede meg på nye trusler, og egentlig går i stress og spenning og føler meg utrygg. For det er det dette veldig ofte setter i gang. Det setter en følelse av utrygghet. Og når vi mennesker er utrygge, da er det veldig sjelden at vi har noen spesielt gunstige tankeprosesser gående. Det er veldig vanskelig å finne den klare tanken. Som har oversikt over en situasjon, og som kan begynne å gå i handling, den kan begynne å gå i aktivitet på gunstige måter, både for meg selv og andre. Så konsekvensen egentlig, i verste fall, dette er at man blir på en måte fanget i sitt eget sinn.
Jo, men det tänker jag ju då, för jag tror ju detta är en, det är ju helt säkert en generell sak. Som ju säkert gäller 99% av alla norrmän.
Jeg tror akkurat dette her gjelder de fleste, ja. Det tror jeg, i større eller mindre grad.
Ja, for det är ju upplevelsen av att ting du konsumerar flyttar in i dig då på ett vis. Alltså det påverkar ditt nervsystem så pass mycket. Och så har du svårt för att släppa taget om egentligen känslan eller upplevelsen som den har gett dig. Och så innan du kanske har blivit kvitt en vond förelse som du tog del av en nyhet så fyller du på med potentiellt sett en annan. För det är ju så mediebilden ser ut att det mesta bygger ju på frykt eller engagemang i frykt.
Absolut.
Så då får ju, och då är det ju fullt naturligt att nervsystemet aldrig får den pausen den tränger för att känna att jag känner på fred och ro, och jag har klara tankar, jag har överskott till min familj och mina vänner och så vidare. Så hvis man skal undvike det at ting flytter inn, du nevner jo det, det er en grunn til å liksom begynne å se på en mindfulness-praksis. Men hva burde man gjøre i sin hverdag? Man burde jo egentlig være veldig observant også på hva man også tillater seg selv å eksponeres for.
Jeg tror på en måte det øyeblikket du altså går inn i på ordentlig det vi snakker om nå, da. At du på en måte setter deg ned og prøver å få oversikt over din egen situasjon. Så tror jeg det er akkurat som du sier nå, at det for da kommer det ofte en klar tanke. Altså hvor man ser nesten som man må ha en strategi. Og da er det for meg det er egentlig to ting. Det ene er hva skal jeg gjøre mer og mindre av, altså egentlig i verden? Og det er jo sånne ting som vi har snakket om mange ganger, altså hvor mye inntrykk skal jeg ta inn? Hva slags type inntrykk? Hvor mye tid er jeg på skjerm? Altså, og så videre og så videre. Alt det greiene der må man jo da begynne å forholde seg til på ordentlig, for man ser jo dette er jo faktisk livet mitt. Ikke sant? Så alt jeg gjør, har jo en konsekvens for meg. Så jeg må jo da begynne å ta valg som jeg ønsker konsekvensen av, og det er jammen vanskelig, altså. Så det krever jo, det er jo helt umulig hvis jeg ikke har oversikt. Så det er jo den ene tingen. Den andre tingen er jo å begynne å ruste opp disse mentale musklene. Og du vet, er det noe med den, jeg liker veldig godt den metaforen på altså, du må trene i fredstid for å være klar i krigstid. Så noe av problemet med altså, jeg vet jo mange som kommer, og de skal prøve ut mindfulness, men de prøver det når de er helt på tuppa. De har dratt den så langt, og i sin desperasjon har de sannsynligvis prøvd veldig mye, og da gir mindfulness en sjanse òg, da. Men vet du, da er man jo allerede i krig, og så kan man sette seg ned og prøve å finne pusten og sånne ting. Altså, det er jo noen som får det til, men det er jo kjempevanskelig. Dette er jo ikke en sånn alt i dag er blitt sånn, ja, gi meg, la meg prøve det ut, men det betyr jo ofte la meg prøve det ut en dag eller en uke,
Ja,
eller
men
om man
det tror jeg
skjønte
også
det
gjelder
at
så som det vi var inne på med nyhetsbilden, at man er redd for at man blir passiv hvis man ikke tar del av nyhetene. Så er det sånn, ja ok, først og fremst se hva du har gjort enn så lenge under den tiden du har konsumert, og om du vil vite hva din sunne handling er, om du skal gi ditt bidrag, så gjelder jo det egentlig det samme som du snakker om nå, at det må jo skje i fredstid. Det må jo skje. Du kan jo først vite hva du skal gjøre når du er på et sted der du har et noenlunde klart hode, og hvis du da ikke vet hva det er, da blir du ikke passiv om du velger å ikke konsumere masse mer.
Nei, det er klart, men igjen så er det på en måte en sånn jeg tror i det øyeblikket du Det er derfor det er viktig å få oversikt, og dette blir på alvor. At når folk kommer med den type ting, at du blir passiv, og at altså hvis du setter av tid til mindfulness, så er du opptatt av deg selv. Ikke sant? Det er jo samfunnsengasjement som er viktig. Altså den type argumenter er jo Det er jo bare vås. Det er jo som å slå i blinde, liksom. Altså det er jo Og da er det ikke noe vits å snakke om disse tingene. Det er noe med å komme, man må komme litt dypere enn det for å se denne realiteten på ordentlig. Så er det helt opplagt å se at det er krevende å stå i eksistensen, og særlig når det er så utrolig mye som skjer i dag. Så det å Og at det å forvalte meg selv Altså, det er på en måte en forutsetning også for sosialt engasjement på ordentlig. Det er helt opplagt, egentlig. Men det er først når du kommer dit, når det går opp for deg, det er da vi kan egentlig begynne med det vi snakker om nå. For det er først da interessen vil være der på ordentlig. Og så kan man begynne å skille. Og da blir det en da blir det også en Det er jo en veldig interessant jobb vi snakker om her, det å få øye på Ja, forskjellen på det som faktisk skjer, og det som skjer i meg, og hvor Og på en måte så lever vi jo stort sett Vi lever jo gjennom sinnene våre. Har du noen gang hatt en opplevelse som ikke skjedde i sinnet ditt?
Nej, det är ju en klaustrofobisk tanke, höll jag på att säga.
Se, Filip. Nej.
Men jag tänkte på det, du vet, att för en av de första tingarna som jag fick syn på i det att när jag konsumerar för mycket mer eller nyheter så blev jag väldigt observant på hur frynsete och känslig jag kunde bli genom dagen. Alltså det kunde räcka med att jag mötte en nabo i gatan och så missade den personen ögonkontakt med mig. Och så fick jag en förelse av att det handlade om mig. Och på det sättet att ting flyttar in så att du, som du säger, du lever ju då också alla andra situationer du möter så lever du det genom ett filter. Och det blir så verkligt. Du tror på det.
Absolut.
Och om du inte alls är liksom, eller om du inte alls utforskar det,
Nettopp.
så blir ju det din verklighet.
Ja, det er akkurat det. Og i en såpass kaotisk tid som vår, hvis du tror på alt du tenker og føler, så er du jo nesten ikke levedyktig. Da blir livet vanskelig. Og det er der vi kommer da med igjen å lage en strategi, å trene i fredstid for å være rustet til å leve i en hvilken som helst tid. For det handler jo da om å En ting er det, liksom, det er et veldig godt eksempel du kom med der. Det er et eller annet som skjer, og så begynner jeg å henge meg opp i et eller annet. Og så er jo da spørsmålet om jeg har de ferdighetene, nummer én, til å legge merke til det. Nummer to, til å faktisk slippe taket. Det er jo i høyeste grad en Det er ikke noe annerledes det egentlig enn å hoppe lengde eller hoppe høyde. Det er en helt konkret ferdighet å håndtere tanker, legge merke til at de har dukket opp og ikke henge meg fast i dem. Det er jo veldig gode nyheter at det er mulig å trene seg opp til det.
Ja, for det er viktig å nevne at det er noe som igjen man behøver trene på for å ikke bli veldig skuffet. For det er det samme med søvnproblem. Når nervesystemet vel er på spenn,
Yes.
så er det jo ikke bare å slippe taket om den
Nei,
tanken,
det
og så er du nullstilt.
Selvfølgelig ikke. Men det er veldig lett å forstå i prinsippet. Altså, ja, det er jo mulig å akseptere og slippe tak og vende oppmerksomhet til en annen sted. Så ja, det er lett å forstå. Og så går man kanskje på mindfulness-kurs, og så lærer man seg det, men så får man det jo ikke til. For det at det er jo en ferdighet, akkurat som en muskel, som må trenes over tid. Så det er, men jeg tenker jo igjen det at i det øyeblikket man vet det, så er jo det ikke noe problem å godta det. Det er ingen som forventer at du skal ha veldig god kondisjon fordi du har begynt å løpe i 14 dager. Det er ikke noe annerledes. Du slutter jo ikke å trene av den grunn. Når du trener
Nei.
opp til et maraton, så trener du ikke bare uka før. Du må jo legge en plan for et helt år. Så hvis vi begynner å skjønne at det er akkurat det samme med vår mentale, psykologiske verden. Det er bare det som skal til, egentlig. Og idet voksne mennesker forstår det, så vil vi også begynne å legge til rette for den type grunntrening i barnehage og skole. For det er rett og slett verktøy som blir mer og mer nødvendig i den verden som vi selv har skapt. Det er ikke så innmari lenge siden at det var mye viktig for oss å være fysisk sterke. Det var ikke så mye trøkk på psyken vår, ikke sant? Så man trengte egentlig ikke noe sånn Hvis man hadde mening i tilværelsen og gode relasjoner, så var det ofte nok. Det er ikke det lenger. For det er så mye mer som trigger oss. Altså, vi har ikke tatt det helt innover. Vi begynner jo å ta det innover oss nå, men vi har ikke tatt det helt innover oss, syns jeg, som samfunn. At vi lever i en helt annen verden i dag enn vi gjorde for 20 år siden. En helt annen verden. Det er utrolig mye mer inntrykk. De inntrykkene går jo ingen steder av seg selv, de må bearbeides.
Ja,
Om vi
men det
sitter
ger oss
fem.
också den där känslan av att vi är mer komplex och komplicerade än det vi egentligen är för att ha det bra. Det är det som är en liten problematik i det hela också, att ting har blivit så komplext och intrycksfullt då. Alltså att du får så mycket information att nervsystemet är under så stor belastning via det mentala apparatet på ett sätt som det inte har varit tidigare. Så sitter du igen med en känsla av att du är speciellt utsatt eller jag kommer inte få det till och få det bra, hur ska det gå till? Men så ligger ju, det är det jag syns, eller det fina som ligger i mindfulness, att när man börjar undersöka det så ser man också att det ska egentligen väldigt lite till för att känna att livet är konkret och ganska enkelt, trots att det kunde, kan upp, eller trots att det upplevdes för en stund sedan som någonting helt annat.
Ja, faktisk. Det er jo så utrolig viktige erfaringer å tilegne seg. For da vil du virkelig se, og det er derfor det er så viktig å erfare det. Det er ikke nok å lese det i en bok. Når du erfarer det, at jeg endrer tilstand, og i samme øyeblikk så er jeg i en helt annen verden. Det er ganske interessant, altså. Så du vet dette med present moment awareness, som jo ja, dette her og nå-greiene, liksom, som er jo, det er jo blitt dessverre en klisjé, og det er ingen som skjønner egentlig helt hva det peker på, opplever jeg heller. Men dette, hvis du virkelig kutter igjennom, og nå må det jo også, tilstedeværelse innebærer jo at du kutter igjennom all den mentale støyen. Det er som et sverd som bare Og så er det et øyeblikk, altså et helt friskt, ukomplisert, konkret øyeblikk. Og det å begynne å få erfaring med det, og se at det er også noe du selv kan gjøre. Du har den ferdigheten, og det er en form for muskulatur. Ja, så alle mennesker kan jo gjøre det, men det varer bare et nanosekund, og så er man tilbake i støyen. Men det at det sverdet faktisk blir såpass skarpt at det kan begynne å kutte igjennom. Bare det. Og se hvilken verden er jeg i da? Og hvilken verden er det egentlig jeg lever i når jeg bare går i disse tankeforestillingene, og som stort sett handler om en fremtid som er helt uforutsigbar, og så kaller jeg det den virkelige verden. Og så følger du ikke med. Ja, så er det noen som begynner å si, ja, hva betyr det egentlig? Så her er det jo, ja, her er det veldig mye, altså. Men den, og det også skjønne det at jeg kunne kutte gjennom og komme tilbake, for at du kommer da tilbake til, jeg vil jo si, da kommer du tilbake til et virkelig øyeblikk, og du kommer også tilbake til et virkelig selv. Du kommer tilbake til deg selv. Og da vil det også være helt tydelig for deg at det er ikke et handlingslammet selv. Det er et aktivt selv. Som ikke da blander seg inn i verden. Det er jo et selv, altså vårt virkelige selv har ingen annen interesse enn å blande seg med verden. For vi er faktisk totalt knyttet sammen. Så jo dypere du går i deg selv, så blir det helt opplagt. Så det er ikke det at dypere du går i deg selv, jo mer passiv blir du, det er jo tvert imot. Men du blir handlekraftig fra altså en ordentlig grunnmur. Ikke fra desperasjon og fra frykt og stress og den type kaving.
Nei, jeg tror også at mange kan nå ha en sånn generisk bilde av mindfulness og meditasjon, at det er akkurat som om alle mennesker, om du begynner å utøve det eller går den veien, så blir alle den samme. Den samme lugna, harmoniske typen som ønsker et fridfullt liv. Men det interessante som man jo ser i mindfulness, er jo at jo nærmere, for meg er jo det en praksis av å komme nærmere deg selv og ditt uttrykk og det du skal gjøre i verden. Og det
Absolutt.
er jo helt forskjellig fra person til person. Så det handler jo virkelig om å komme i kontakt med det du er ment for å gjøre. Om det er å være en samfundsdebattant eller polis eller målare eller vad det än måtte vara, så är denna praxisen att komma närmare det uttrycket.
Helt klart.
Och det är också väldigt, tycker jag, är väldigt viktigt att få snacka lite om, för jag tror den där generiska idén om vad man blir när man börjar meditera, den är också lite farlig.
Ja, den er kjempefarlig. Og det er kanskje ikke så rart, da, for at dette har også for det er alle disse østlige metaforene, ikke sant? Dette har jo kommet inn fra Østen, og det har jo vært en kontemplativ disiplin i klostrene. Og det er klart, jeg ser jo det går jo folk rundt med barbert hode og går i de samme klærne, så det ser jo
Ja,
Og det er jo ofte
de
tatt
blir jo
bilder hvor
det
de sitter
fort.
sånn Hvor de
Ja.
sitter i meditasjon eller sånne ting. Og så er liksom denne freden som hele tiden er blitt Kan vi si altså sånn solgt inn da, som en idé. Ikke den aktiviteten og egenarten og unikheten som kommer ut av egentlig ut av stillhet. Altså at stillhet og aktivitet er ikke to forskjellige ting,
Nei.
egentlig. Det
Men kanske vi
er
skulle avsluta med en övelse där vi slipar det svärdet lite?
Ja, vad föreslår du?
Nej, jag bara kastade bollen över till dig att du kunde ge oss en go-to-guidad övning i slipa svärdet.
Så jeg tror egentlig, Philip, altså vi kunne selvfølgelig gjort det, men egentlig så tror jeg da blir vi skyldige i noe av det vi selv kritiserer, ikke sant? Jeg tenker sånn, det er massevis av denne type tilbud der ute. Så jeg vil heller si det, ja, skal du gjøre dette, så gjør det på ordentlig. Altså utforsk og finne ut noe som passer deg. Akkurat som med fysisk trening, finn noe som er attraktivt og morsomt, og hvor du kjenner at du får noe tilbake. Sånn egentlig fra første stund. Jeg tror det er mange forskjellige måter å gjøre dette på. Så det er noe med å finne noe som rett og slett som du kjenner trekker. Akkurat som fysisk trening. Vi snakket jo om dans her for noen ganger siden, og da var kona mi kommet, hun hadde vært på sånn dansetime på treningssenteret her i forrige uke. Jeg har ikke sett et lykkeligere menneske.
Ja, det er svar på tal.
Så det å finne sin treningsform, og det gjelder jo også i forhold til å finne altså, det er jo mye man kan gjøre for å trene tilstedeværelse som ikke handler om å bare sitte ned og finne pusten. Det er ikke sikkert det passer for alle. For det skal være noe som ja, som er attraktivt følelsesmessig. For hvis det bare blir sånn åh, jeg får sette meg ned, altså, da varer det ikke lenge. Det skal Og man må jo kjenne relativt fort at man får noe igjen for dette. For at det skal holdes ved like. Det vil man jo ofte få, altså for at det er sånn, for dette har jo ofte en god effekt på nervesystemet. Man kjenner jo ofte sånn med en gang at åh, gud, det var deilig. Altså når man først har landa, så er det jo sånn åh, det var godt.
Ja, så å få nervesystemet på plass er kanskje første steget.
Ja, jeg tror egentlig det, altså. Det å se at jeg selv har ja, ikke bare et valg, altså, men sånn Etter hvert så ser man jo at jeg har jo egentlig den fulle kontrollen over min egen tilstand. Jeg bestemmer tilstanden min. Det er en ganske god ting å eie, faktisk, altså. Og det kunne bringe Altså, jeg bringer meg selv. Jeg bringer den beste utgaven av meg selv der hvor jeg er. På jobb, i møter, i dialoger, i familiemiddager. Som medlem av et større samfunn. Jeg kommer ikke med kaoset mitt, altså jeg kommer med meg. Jeg kommer med noe som har noe å gi, faktisk. Altså, og den muligheten har vi alle sammen. Men da kan vi ikke legge bort Vi kan ikke late som om ikke psykologien vår trengs for å kultiveres. Det er sånn som jeg skulle si, nei, jeg tror ikke det er så mye ugress i år. Jeg satser på det. Satser på at blomstene klarer seg uten næring og uten noe vann og uten at jeg luker. Satser på det i år. Det er dumskap.
Men det är att hitta sin grej. Det ska vi snacka om den 22 och 23 april också på The Well. Där vi
Ja, det
ska ha
ska vi.
både livepodd och workshop.
Ja.
Det är inget naken-event ska sägas. Det händer ju att man ser nakna kroppar där. Men jag kommer behålla badbyxorna på.
Ja, den muligheten er der, Philip. Det er, nei, men det er, vi skal ha livepod med gjerne en dag i spa for de som ønsker det. Det høres for meg som en fin kombinasjon. Og så er det muligheten for overnatting og en liten sånn 2 timers workshop i mindfulness, og også kaldbading og litt pust før frokost dagen etter. Så det er to pakkemuligheter. Så der er selvfølgelig alle velkomne.
Och det jag gillar med, alltså vi ska ju snacka om livskvalitet och det bygger lite på det vi har snackat om i podden nu idag. Att det är ju, jag tror vi kommer snacka om det på ett måte som kommer göra att det känns tillgängligt för flera. Det är inte så smalt.
Det er ikke noe virkelig livskvalitet hvis det er kaos i psyken. Man kan alltid ytre være perfekt, men altså, det er ikke noe livskvalitet der. Så du må få med den faktoren som vi har snakket om i dag.
Och det är ju totalt 60 platser, så inte vänta för länge. Ska vi säga att det var det? För idag?
Det var det, Philip. Takk for i dag.
Tack för idag.